habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 7:10 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida oo waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjad. Saacadda bariga Afrika waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ilaalinta dhirta iyadoo maanta la xusay maalinta dhirta ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan.
Hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa duub iyo codka rasaastu way socotaa. Haddaan nahay Soomaali, waxaan rajaynaynaa in dawladda ka codsanayna inay gargaar degdeg ah noo soo dirto oo waddankayagana lagu celiyo sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta soo dhacayso.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. Taraxyo ayaa isniinta maanta ah ruxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum iyada oo dagaalka uu u dhexeeyo ciidamada militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda ayaa galay maalintii saddexaad. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib 7 ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka Afgembi ku qabsaday sanadkii 2020, kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada Suudaan Cabdi Fataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Damcu Dacmu Sariic. Dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa ka socda xaafado ka tirsan Khartuum iyo magaalooyinka kale ee Suudaan. Tirada dhimashadu kama dhiginaa tirada guud iyada oo kuwo badan aan la gaadhsiin karin cisbitaalada sababo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa oo adag iyo dagaalka oo xooggan dartiis. Golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale ku warramay dhimashada, daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 qof. Iyada oo jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah, labada dhinac ayaa axaddi ogolaaday hindise ay soo jeediyeen qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca, hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin. Wararka ka imanaya dalka Hindiya ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, iyada oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishan. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dilay xildhibaanka walaalkiis. Caatiq Axmed iyo walaalkiis ayaa xilliga la toogtay ku jiray gacanta ciidanka booliska, waxaana ku xidhnaa katiinad. Ciidanka booliska ayaa xilligaas u waday goob caafimaad si baadhitaan loogu soo sameeyo, hase ahaatee waxaa weerar gaadma ah ku qaaday 3 oo hubaysan. Wararka ayaa intaas ku daraya in dableyda weerarka geysatay ay isu soo ekeysiiyeen saxafiyiin. Labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaas toogashadaasi ciidamada booliska ayaana gacanta ku dhigay dableyda weerarka geysatay. Maalmo ka hor inta aan la toogan, Caatiq Axmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay. Siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub, dil iyo baad, iyada oo horaantii sanadkanna lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay kiis afduub ah. Dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg warkii dunida, una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Aan ku bilownay labada hoggaamiye ee arrima dabadeed ee Mareykanka iyo Britain, Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Sudan. Labada xoghaye ayaa ka hadlayay dalka Jabaan oo ay kaga qayb galayaan shirka wadamada ay ku jiraan ururka wadamada qaniga ah ee G7. Dhinaca kalena, idaacadda VOA waxaa u suurta gashay in ay la hadasho qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka Suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum waxa ay ka warbixiyeen saamaynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. Xasan Yuusuf Maxamuud oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Khartuum ayaa V O A uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
Si gudadan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ilaa hadda wax khasaara oo soo gaaray ma jiran. Hase yeeshee, waxaa aad u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeega karin, wadooyinkana marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooggana la maqlaayo. Inta badan ardayda Soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga Afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xoogga badan uu labadii maalinba uu ka socday. Waxaa inta badan ardayda qalbiga u qaboojinaya, islamarkaana garab taagan safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya ee Suudaan, ambasador Maxamed Sheekh Isxaaq, isagoo markaasi ardayda ka warqaba islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaya. Sidoo kale waxaa jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyada isfoom ay sameysay, kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan.
Ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda Suudaan ayaa waxaa ka mid ah Xasan Nuur Cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
Saameynta lagu yeeshay dagaal ka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto subarmaarketyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasiga u ah sida cunnada noocyada kala duwan. Biyaha iyo korontadu waa noo go-an yihiin. Waan dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil Ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka u wajihi karo, khaasatan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed xaaladoodu waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. Intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta. Diyaaradaha tukaymaha geysanaya ayaa dul haaday magaalada. Waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay. Ardaydu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyay dib ugu laaban lahaayeen. Hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxaa dhici karta inay intaa kasii badato.
Ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso Xayaad Aadan.
Magacaygu waa Xayaad Aadan, waxaan ka mid ahaa ardayda jaamacadda Afriiqiya dhigasa, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. Dagaal aad u weyn ba dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. Annagu waxaan ahayn dadkii wadada kasoo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaar kuna imtixaani lahaayeen, marka si markan qasaasta maqalada dib aan soo noqonay qaar kuna jaamacada baa lagu xayiray oo jaamacadi joogeen intii boodii ku jirtay markii qasaasta ka joogsan weeydii oo waxa noo dhaweeyd email oo xarunta askar ah xarunta askarta xarada askarta saa noo dhaweeyd sale ashigeed markaa in qasaasta markii joogsan weeydii ayay noo imaadeen yaani dadka oo masuulka ka ah meesha maxaa hawl la soo saaray kadib ardayda gaawaraa lagu soo guray waa la kala qaybiyay qaar meel baa lagayay een ana waxa kamid ardayda la keenay in guriga mudirka ama guriga een jaamacada maamulaha jaamacada gurigiisa la keenay ardayda qaar waxa lagayay barkamida in qaaqooyinka wax lagu akhristada ama xafladaha lagu dhigto een alxamdulillah mukaddam amnigana iska wanaagsan yahay kulay rasaasi socoto laakiin aan mara askana ma qabnaa xajitina iyo hanaga qaboojiyo insha Allah idinkuna ino soo ducaysaan
xayaad ka waran xaaladda aad iminka ku sugan tihiin
xaaladda haddan ku jirna haddan ka warano walaal wax xaalad horta si ma loo eego alxamdulillah si kalena yani waxa ku fintahay in rasaasi markasta maqalnaba dee yaa isi ordan ugu jira haddaba xitaa waan ordana marka waxaan rajaynayaa in xaaladan ilaahay naga saaro xaaladda ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayeysay meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagalin jiif lagu talagalin oo kuraas fara kuraas midhana marka kuraaska ka habeenaya maalin la fadhiya yacni ma mumkin yacni inaan saa u fadhino hadda muuseena ama lagu celiyo meeshii
hadda dagaalkii ma socdaa waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa
hadda weli rasaasta way socotaa xilligan xitaa aan duub iyo codka rasaasta way socotaa haddaan nahay soomaali waxaan rajaynaynaa ina dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdeg noo soo dirto oo yacni waddankayagana lagu celiyo sidan kuma sii jiri karno hadda waa maqlisaan baan filayaa xabada iyo rasaasta soo dhacayso marka waxaan ka codsan lahayn dowladda soomaaliya inay yacni sina sin oo dhaanto sababto asana laguma sii jiri karo yacni meelo ansixano oo boonnikayagina oo laga soo kaxiyey xitaa alaabtiina ku noqono oo nala alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa naga soo la xirxiray marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano
mawliid daahir khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi
bartum ahaan hadda waxay xoogeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo kaarde ahaan dhig ayaa nagu haystaa oo ah inaanan bixi karinin xaafadaha lagu jiro ardada qaarna ay ka gooday sahaydii iyo cunadii kuwa qaarna ay ilaa si dagaalka uga bilowdaba ay laayihiin biyo iyo koronto qaarkood ku sugan umudurmaan iyo baxri labada magaalo aan soo magacaabay waxay ku jiraan go-doon waxayna laayihiin hab ay kusoo gaaraan ama wadiiqo ay kusoo gaaraan magaalada khartuum oo badanka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin kuna taala xarunta safaaraddu
doctor maxamed naasir oo muddo 30 sano ah deganaa dalka suudaan isla markaana ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalkaasi ayaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samato bixin karo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku xaniban dalka suudaan maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha
khartuum waxay ku taalaa bardamaha suudaan bay ku taalaa suudaanna waa dal ballaaran sidaa daraaddeed meel xuduudah oo u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa waa dhul saxra ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuurta looga baxay way adag tahay hal jidun baa la maraa hadduu dagaaladu iska socdana jidadkaasi way goyi karaan xuduudaha sidaad ogtahay etoobiya eritrea iyo maxaan ku dhahday tashaad oo dhanka kale ah laakiin uun soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan dhulkaasna way ku adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay ribootkii hadda wuu xidhan yahay sidaad ogtahay oo meel laga soo bixi kara ma aha waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aada u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu isyiraado si kale ku baxso way ku adag tahay marka haddii aan ilaahay keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhahay dagaalkan uusan dhinac u dhicin dhibaato xoogna kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool yaa wuxuu qaban karaa su-aashaas haddii soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican laisu kaashado waxaan isleeyahay si fiican bay wax wada qabsan karaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xaaladda jaaliyadda soomaalida ee dalka suudaan iyo qorshaha dowladda soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka soomaaliya ee suudaan maxamed sheekh isaaq oo haatan ku sugan dalka sacuudiga هارون معروف أيوغهرين ويديي حالدا سفاردا صوماليا
ويلا سو حريرين أنا جنوان لحريرني وانا لسكدو يهيو ميل أو سكدو واي بيش سفاردو بتالي ميش أيو بذينيين انت بذن مريا وقار كاليني بنانا جيران لكن انت بذن ميش أسيو بذينيين قروب كمركة شقايا سفاردا سي هيانو بسو تغي يقوادا قابل سمح برشادا ayaa arintaas aad u shaqeynayay weyn u tagaan meel ay joogaanba marka waxa jirtay meesha ugu horeysay oo ciidanka daan sariiga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda compound oo gabdhaha ay degeen gadaashis ku yaalo marka ay markii meesha tagaan ka lagu burburiyay ciidankii meesha diyaaradaha lagu baraayay marka waa laga soo saaray gabdhihii waxaa la keenay gudaha jaamacadda marka dhorki habeen meeshii islaaxdeen gudaha meesha Rashiid iyo waxa loo geynayo xiyaabii u baahan yihiin safaaradana u geynaysay qof hadda wax gaareyna ma jiraan mar walba noo ka warheyna waxaan u sameeynay WhatsApp group iyo wasaaradda arrimaha dibadana Soomaaliyana waxay ii sheegtay linki oo markaas qofka iska sajili karo iska qori karo macluumaadkiisii meeshu joogay iyo telefoon lambarka laga helo hadii wax la soo gudboonaadaan waxaan sameeynay list oo dhakhaatiir ah oo u baahan qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax la soo gudbinaato telefoona oo ay ka mid yihiin qaar kooda dadka Soomaaliyeed meesha jooga ku bartay oo dhakhaatiir ah iyo qaar kaloo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan xal ku helnay dhinaca safaa diblomaasiyiinta listigooda aan ku helnay marka dadkaasay wacaan waana isha gruubkan u dhex dhignaa ayagana waxa la wixii la soo kordhay iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixii hin baahidooda meeshaan maxaa lahay aan ugu soo gudbina waxaa kaloo dhacday halay toole gabdhahaas meesha ku jireen ayagoo wax loo geenayo in ninkii yarksii hayaa ka ahaa safaarad iyo meesha aadeen meel la istaajiyey markaas moobeelada iyo wax laga qaatay xataa way jiraan marka way iska dhacaan laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaas kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabii adeegyadii oo baahida loo baahnaa oo iyagana taagan
yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday ma loo soo celiyey
looma soo celinin marka waxaa igu maqaala ah ciidanka dacma sariic meel ay joogaan bay mareen marka sida aan maqlay marka ayagaa istaajiyey markii de ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen marka ma arrimo amni kale u reebteen ma si kale u reebteen taas ma sheegi karo ma dhex geli karno laakiin waxaynu xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen talaba saxay
waa gartay imise qof oo Soomaaliya ku nool Suudaan gudahaan Khartuum gaar ahaan imise arday imise dad caadiya
jaaliyadu markii hore aad bay u badnayd saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka berihii sanadii ugu dambeeyey afartii sano ugu dambeysay marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysta ardayda u badnayd ardaygii dhammaysta jaamacadan hore buu ka baxay kuwa soo galayna ma jirin berihii hore sanadkii 2000 oo arday baa soo galaysay markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray marka intii dhan way istaageen tirada amastaticska ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadkii iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen dad badan kale oo iqaamo lahayn way jiraan iyo dad kaloo baasboor Soomaa Suudaanis haysta marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 oo lagu qiyaasaa wixii kale oo iqaamo lahayn oo aanan xalayil isqorin ayay tiradooda ilaa hadda ma hayno laakiin dadka ardayda iqaamada kule iyo dad kaloo jaalida degan taas lagu qiyaasaa
qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee Suudaan joogta oo la soo xariiray VOA waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro wadanka oo dowlad Soomaaliya ay ka saarto laga daad gureeyo marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan hadii la daad gureynayo qorshihii iyo qaabkii lagu daad gureyn lahaa ma haysaan
dowlad Soomaaliya waa ka shaqeynaysa arrintaas weyna bilowday laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo sida xaalku isku bedelo wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada saddex bari uu socda dagaalka meel oo wada loo bix karo ama banaanka ama meel loo bix karo ilaa iyo hadda ma jirto marka hay'adihii iyo dawladihii kale oo joogay oo waliba maxaalay dawladaha waaweyn ka mid ah ilaa hadda talaabo ma aysan qaadin. Laakiin anaga preparation aan ku jirnaa, preparation kana intaan ku sheegay groupkaasi situation room ay ku jiraan wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada ay ku sarayaan dhammaan hay-adihii kale oo xataa envoygii oo maxay ahayd oo xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro. Marka intaas waxaa laga hadlayaa waxaa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan, qaabkee ku gaari karnaa, diyaarad ma jirto. Marka waa jira qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo, haddii noqoto dowladaha dariska ama South Sudan oo kale ama Ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna. Laakiin weli ma kasii hordhici karno mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoonin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheikh Isaaq oo u waramay Haaruun Macruuf laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Labada xoghaye arrimaha dibadeed ee Mareykanka iyo Britain ee Anthony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. Labada xoghaye ayaa ka hadlay dalka Jabaan oo ay kaga qayb galayaan shirka wadamada ku jira ururka wadamada qaniga ah ee G7. Warbixino ay qoreen Associated Press iyo VOA waxaa isku soo dubarida noo soo koobaya wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo colaadda ka dhexaloosan dadka Suudaan, gaar ahaana marka laga hadlayo dalka Suudaan weli waxaa ka soconaya dagaalo aad u xoog badan oo u dhexeeya ciidanka. Waxaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Blinken uu ku baaqaya xabad joojin rasmi ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken iyo Digis James Cleverly ayaa ku kulmay dalka Jabaan, halkaas oo ay ku kulmayaan diblomaasiyiinta sare ee ka socda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo rabshadaha xilligan ka taagan oo ay ka mid yihiin siyaasadaha lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka ee Ukraine, iskahorimaadka uu Shiinuhu ku haya dalka Taiwan, iyo in Waqooyiga Kuuriya si dib loogu soo celiyo cusboonaysiinta wadahadallada hubka ee dhinaca nukliyeerka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Cleverly ayaa yiri dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan waxaan ugu baaqayaa xabad joojin iyo in ay wada hadlaan. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xabadda, waxaana uu yiri waxaan si xooggan u cambaareynayaa dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhexeeya ciidanka, gaar ahaana madaxda ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan, waxaana ka codsanayaa inay si degdeg ah u joojiyaan dhinacyadaasi colaadaha xilligan ka taagan dalka Suudaan. Suudaan ayaa dagaalo culus ay weli ka soconayaan oo weliba inta badan laysku isticmaalayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaarada dagaal, gaar ahaan caasimada Khartuum oo ah meesha ugu badan ee hadda dagaaladu ay ka socdaan. Dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalal ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaali ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxaa mar kale uu sheegay in loo baahan yahay in generaalada dagaalamaya ay heshiiyaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska VOA uu nala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka layska v o eda. waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan. barnaamijka layska v o eda waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta. marka fasiraad laga bixiyo, sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimkaa laga doonayo. ujeeddada uu u bixinayaana ay tahay inuu ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajir kaga helo isagoo aan cidda u siinaya waxba la cilmi ka doonin marka la fiiriyo luqadda carabiga kalimada sadaqa waxay la macno tahay dhowr sanaan waxayna ka timid kalimada sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama karun sheegid laga run sheego iimaanka Sheikh Maxamed Eliye imaamka masjid Al-Nur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa barnaamijka Ilaaska VOA-da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu
sadaqadu waxa weeye هي العطية التي يبتغى بها الثواب من الله سبحانه وتعالى يعني صدقت وحوي وضيق إلهي لقدوني سبحانه وتعالى أجري وقف مركب بحيو إلهي أجري لقدوني تحصل إلى هذا صدقت فهي إخراج المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى صدق علماء إلى هذا ومال لبحيو أما الضيق لبحيو وإلهي اللي قدواني سبحانه وتعالى تحصل صدقت لإله مرك أن محوها عن صدقة نوع عاصل لنا وعن عدغ لبحية لنا هي وح صوغ لي لبدي نوع أن محوها أي كلا هاي الحكومة هان كي واجب كهاي قف حولها هاي استواجب كوا هاي وإذا كذا أو تير كإسلام كتيرش إسلام كمذا هي تي وحوي أن اختيار كهاي الدور شذا هاي قف حوليس كبحني يدي سنين هذا هاي لبدي بوي صوغ لي وأي مقعد وداجان والله بده بحلي رهذا صدقة لي رهذا وأنا وح لو بحنيه تغدا لو بحنيه ilaahay ajirigiisa tii lagu doonayay weey magacaasi marka wadaagaan sadaqada ah marka labadigu soo galayaan sadaqada marka waxa weeyaan deeqda la bixinayo ama ta waajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu si uuna siiyo dadka ilaahay u tala galay aayada quraanka lagu sheegay sideeda nooc ah inama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakiin wal aamiliina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum ala ayah aayada lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah ama xawiyan tatuuciga ah ee qofku xiyaakiisa ku bixinayo xooliis oo bixinaya ama xooliis ha wada bixiyo ama barkooda bixiyo sida Abu Bakar iyo Umar ay sameeyeen ama in ka yar ha bixiyo ee xooliis ay u bixinayo ee markii dooniha ahaatee sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay
sidoo kale Sheikh Cabdiraxmaan Sharif imaamka masjidka Darul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka
marka hore walaal culad adiga iyo baahida cad ee fiidada walaal islaamiga sadan qaaliga marka labaad sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan mar walba iyo goor walba gaar ahaan bisha ramadaan aad iyo aad u sii qiimo badan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala sadaqada uu inoo amray inaan wax bixino oo waxa alle inna siya aan wax ka bixino allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yati ahadakum almaut ruha alle idin siiyay alle idin ku arzaaqay xoolaha aad haysataan wax ka bixiya buu rabbi ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta aysan idin imanin geeriya dhimasho intaysan idin imanin ka hor waa amar ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka la taaad kale allah wuxuu leeyahay fattaqullaaha mastada'tum wasma'u wa ati'u wa anfiquu khayran li anfusikum wa anfiquu khayran li anfusikum wax bixiya taasa naftiina u khayr badan taasa idinka idin khayr badan marka aayada far badan ma ku soo arooray oo in wax la bixiyo wax la sadaqayso amriya
Sheikh Cabdiraxmaan Sharif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu Ilaahay u amaanay.
Waa Allah wuxuu leeyahay walladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal-mahrum. Kuwa wanaagsan waxa weeye kuwa xoolahooda qayb kamida ay ku leeyihiin qofka saailka ah tuugsanaya iyo qofka mahruumka ah baahi darta loo hoojiyo wax la haysanin kuwa xoolahooda qayb kamida siinaya kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan ayuu Allah leeyahay subxaanahu wa ta'aala. Haakala ta Allah wuxuu leeyahay إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أي رب الله سبحانه وتعالى برك إلهه إن أمره ونا أمانة دفع وحبية
سيدا كو حسن تاريخ ذا إسلامك نبي محمد نبي قلنا حريص كركي سهاته وحاوها الشخص الديق سياء أو وحبي حين بضن تاسو غفك مسلم كان لقد دون أيو إنو كغد يضو واك الشيخ عبد الرحمن شريف أو مركة شرحية وحي نبي محمد نبي قلنا حريص كركي سهاته وكيري صدقه
نبي وحا أوليهي محوها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قفك إلهي بأوكا المينية بنت وقفك ولا الكيسة لبن أوكا المينية ولا الكيسة باها ومحوها وباهي تريه من مكة لو فريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قفك كربة يدباته يعليس قف حيثة كفيدة كدل قادة إلهي بأكربوينك آخرتك كفيدية أي الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركا لا تواك أرانيا وينودي رجلينيا ارحمهم الراحمون يرحمهم الرحمن كوان حارسة أدت كودا تبرت الدارن باهن فقرضا مساكين تأون حارسة إلهي بأون حارسة أي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كلا تمر له ويدي من أحب الناس إلى الله إلهي ودتك أوجع عليها وكل جواب النبي أنفعهم للناس وفقدتك أروح ترون أي الله أوجع عليها سبحانه وتعالى بشر رمضان كجرنا والصدقة إيو خيرك آدي آد وفر بدني والنبي وحلاليها كان أجود بالخير من الريح المرسلة بشر رمضان صدقة وقدك بدنا دوائل ماشي الله دري أصعوته خدنا ودك وان أبنه أبارا كجرة روبا هدى داي وحل صنوية زكاة الفطر جي يوم عيده بس هو قليه مركينا إنه إسكال مينه إنه ندك جعان قبنه إنه ندك ساعدنه وواجب دينه إنه صار ووي وواجب ولا لمو أو صمالنا مسلمو إنه صار ووي وواجب أهل يقربنا مو إنه صار ووي وأنا محوها وح إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أن أجر كجهلينه جنان أكو كسبنا إنه ويان مركوا حن كل يرجلنا يا ندك أي نجسان يا مرور بجزئي دبده جوعان إنه دفع ولاروه يباهن أي عاويان يعن قبتان ساعدان أيام كل رجالين يا
شيخ محمد إلي يا إسنا شرح يا فايدو إنك قفك صدق هذا بحصلا وكهل يو الدين تو إسلام كشركتي
يعني وح وجوه الرجال ومثلا كوكا قفك متصدق أي وحصدق كشتي وهل يو إن وح ويا صدق أبو أي عرض إلهي ك كوجينيس كجوجينيس ما أنت قيامها إلهي سبحانه وتعالى على رسالة لكتهاي عدوا لبع صونيسو أنبياء عصونيا ما يعني محمد دوينه ولا عصونيا ادخل لساني جرين أي واحد من قفك صدق هذا إساسا على إلهي كقبول جنيس في الحديث كي رسول غصب نبي كي مدي أها إن صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى وكما قال يعني صدقة الله بحيه وصحان الله بحياي وحايكا كقبول جساء على إلهي عيكا كقبول جساء ورسول كيدي فوائده هل يقفك صدقة الله بحا وحا كمدا إن يوحو ينقفك نار تخيل على نيس ورسولك صلى الله عليه وسلم عليه حديث بدن بوحي نغطي ماوي ورنار تسكا إلى علي صدقة الله بحلان إله سوق جاسي يعني وحير حتى ورسولك ويري اتقوا النار ولو بشق تنبا ورنار تسكا إلى علي وحسكا دقا ولو تمير الجيف هيد صدقة ولو بحلانها نغطي وحو ينسكا دقا سيدو كلف يعني فضلك وكلها ليقف صدقة اللبحة وحا كميدة إما أنت قيامها يعني ذاتك أي آدك أقبني يعني كلها كجلو يعني هذه السودوي ذاتك أي بديدة يان يعني بصدد بضن كجلان إنو قف وحو ينحرصاني صدقة ديسو حرصاني هذي ما كاول صدقة بضن لبحينا حر بضن بوها ليا هلوين بوها ليا هذي ما حير لبحينا وحو يان يعني هكيسو انتي صدقة ديسو هيد بهر كيسو هكو وها ليا وهانيسا وهانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الرجل في ذل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة وكما قال يعني قفك وحويا حركي صدقة دي سايو كجيري يا معنى تقيامة هي عدد السودوي يعني محنوها إلادتك لك الحكومة حركي صدقة دي سايو يسوه هو سجوغي صدقة وحويا صدقة دا فضل جيدا وحكا مدا يعني آخر بإن كان لقيارين أدي جدا أيوب قفك وحلا يايو حنون كستوه كل دعا استقى كل دعا أما إهركي سكا دعا أما تتقرابي سكا هلا هدي وحويا دو أباهدو صدقة داس الدو نقنيسة صدقة داس أي الدو نقنيسة ويا حديث رسول قصر قناة ذي بأوفوها داو مرضاكم بالصدقة ورحنونك نحوها كينا بكاء وحد كدو ويسان صدقة كدوية وهدي وحوين حنون لدي هلو دو ويدان صدقة ولبح صدقة داس الدويني سي وحفظ لي كميدة يعني صدقة قفق ولبح وفظ لي قوي هلوح كميدة إن أرورك استوحويان قفق وحلبح يوم ملاك دعيه حالك كحجستي بحين وين وملاك هباريه يا حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبم ملك أرور كستا يسود دجان مدي أولي لهذا أو كدو عيو اللهم أعطي منفق اللهم أعطي منفقا خلفا إلهي يوقف وحب بحيي وحوي سوي داري أو حوي ينهكي وحك بحيي وحك لو صدر مر أولي لهذا حالك كتلان وكوها بارتم وكوها بارو اللهم أعطي منفقا تلفا إلهي يوكي وحب بحيي وعيب خير لما قبطي وحوي ينوحا وحجستك كلاف وكدو عيو وكوها بارتم بكا يعني يحوين صدقة بفضل بضم بيلي رحي
قفك بح صدقة وكلية معها صدقة وحي صدقة له فايدوين قولي رحي بلشدة صدقة وبركة لشرح ايو شيخ محمد إلي
القضاء على الفقر في المجتمع يعني يحوين قاعد جدا ايو باهدة إلا دقاء لما يساعد إذا كده سي يحوين مثلا لين ساري حديث سيدة يتحيلو بحين لها بلشدة المسلمين تاوح باهن لمهلين باهن لمهلين فوائد كلية ان فايدوين كوكهالي بلشدة كهالي سمركة صدقة على بحي وحكا مدا يعني يحوين قال استعلانيان ويسك يعني وحوين بلشيس كل حلم بنقوم إسا مركا كيبا حيستكي كلا دريالو بلشيدي قاجي سنير قاجي دي لقلا دقالمو بلشيدو يسو دي جعلان لهي ودك وي جعلان لهي تدكو وحوين طبقة دي مكالي يشين يعني كلا تكمي يشين شدي على الحمي يو كفقير كين وكتاجر كا على الحمي وقادة مدعدين يعني ويسو وحوين بلشيس جعل بنقوم لهين ودك وي جعل رسول صلى الله عليه وسلم عليه وفا حضرتك ودك بضنبوها xeerka ee muxuu hala baxay oo hayo orod badan oo orodka badan leh bisha Ramadaan buuna ugu sii dadaal badnaayo ugu sii dhaq badnaayo ugu sii bixin badnaa ilaa bisha ay ka dhamaanayso marka waxa la doonayaa inaguna leena bariyay muxuu hayna inaguna kaga dayano oo Rasuulka qudayasha ay noogu sugnatay oo ayna bishan wax weyn xeerka u dadaalo sadaqada yani muxuu aha u degdegno
Sheikh Abdullah Yusuf ayaa isla ku booriyay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida inay iskaalmeeyaan oo ay sadaqada la baxaan
waxa munaasiba oo madluuba qofka mu'minkihi in uu badiyo Ramadaanka dhexdiisa khayraat gaar ahaan marka aan soo qabanno u naxariisashada dadka masaakiinta ee mu'miniinta ama qofka baahan in loo naxariisto gaar ahaan muslimiinta aad loogu naxariisto iyadoo ajri laga helayo ay insaan oo aad wax siisid ama kaafir ahaado ama ha ahaado muslim ha ahaade كذلك حيوانات حتى وحل السيريو نبي صلوات الله وسلامه عليه وكاد قرن إنسان إن أجري أنت وكشيكي ثوابك السيريو قفك هو وحلبها أما واحترى حيواناتك عاقل هذا ما غير عاقل هذا ليجري صلوات الله وسلامه عليه وحس ما أجري بأنه كيلنا أو نبي يجري في كل كبد رطب أجر بير كستو قيانو أذ وحسيسو أجري بوله إذن إن أقفك بديو وحبحنت إنو بديو نبي صلوات الله وسلامه عليه خيرك أدك دجري منها وحاس دتك الله ترى يا مساكين تيا دتك بعفظ الله ترى يو أيها كمينة وحيا الله اللي وقبها هي قفك مؤمنك بنو بديو
وقدم بنتي شعب عبد الرحمن شريف إمامك مسجد كدار الهجرة قبل كمان صوتا الدلك المرايكن كأي كدقة يا وحيا الله اللي قد حلي كرو صدق هذا قارهان تنواجب كأه إذ كذا أو أن لبحن
حق الكلاتو إلهي سبحانه وتعالى وحا وشاري وحيا الله النار تلقو قال إني كمن نقنيسو إنا صدق الله بحنين والله وحول ما صلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين ورنات سقرام حيث قليل مركب وحي كل جوابين ما ننتو كانين صدقنا ما ننسو بحينين ذاتك مساكين تا ذاتك باهم ذاتك تبرت دارن ما ننسو كالمينين هي كل جوابين مركب صدقه إلا بحيو مساكين تا إلا كالميو فقراء إلا كالميو وحيالها قوفك جنة اللي أكوها ليو ويان حق الثلاثة إلهي سبحانه وتعالى وكأرني رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وكأل أرني سبحانه وتعالى مرك قفك محوها قفك يتيمك مسكينك قفك أرنوا حقوق ديس هلا سيو مسكينك حقوق ديس هلا سيو فقيرك حقوق ديس هلا سيو بلشد هذا تبرت درن هلا كالميو هدي بلشد أرنويدو هدي بلشد أقيمويدو أرنك هاسو إني خطرتهاي وعقابي عذاب لغو متيساني في الله إنو الشيخي سبحانه وتعالى حقا كلا توحوية محوها إلا إسكالميو إلهي بإن فر يتعاون على البر والتقوى يعني خيرك وناق إسو كالمية أيو ليها إلهي سبحانه وتعالى مركو السيابها أغفع وحوية كالمينتا على الشيخي النوعية فربضوية داد كينا لبان إنا كالمينو كوانا باهان إنا باهيترنو كوانا فقراء إنا ساعدنو ووحيابها أغوانا كسان إلهي سبحانه وتعالى لغو دوادو
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadka ku soo qaadanay faa'iidada ay sadaqadu u leedahay muslimiinta barnaamijkan adii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijka oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin leh nabadgelyo
laanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan haatan dhageystayaal waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaya Hussein Noor Haaji
kuwanti waxa dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno asixinta sharciga ka dhanka ah islaamna ayibka iyo waxa uu ka tari karo joojinta falalka ay la kulmaan muslimiinta gobolka Interior falalka la xiriira islaamna ayibka ayaa kuwa wali aanan loo helin xal waara bishan Abriil waxa la soo wariyay laba dacdo oo loo geystay masaajid ku yaala gobolka Interior kuwaas oo aanan cidna waxba ku noqon masjid lagu magacaabo Tawfiq Islamic Center oo ay maamusho Soomaali oo ku yaala magaalada Toronto ayaa darbigiisa lagu qoray hadallo nacayb ah oo ka dhana diinta Islaamka sidoo kale toddobaad uu kadib waxa fashilmay weerar la dabacsanaa masjid ku yaala magaalada Markham ee isla gobolka Ontario kadib markii qof ku dhawaaqay hadallo nacayb ah oo isku dayay inuu gaari jiirsiyo dad cibaadeysanayay bisha Ramadaan. Waxaa socda dadaallo joogto ah oo ay wadaan ururka qaran ee muslimiinta Kanada kaasoo wax looga qabanayo islaam nacaybka. Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada ayaa dhankeeda tilmaantay in la joogo xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhana islaam nacaybka. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Saciid Muuse Daahir oo ka tirsan ururkaasi ayaa iga warramay dadaalladaasi socda.
Runtii dadaallo fara badan oo wax ku ool ah ayay wadaan ururka muslimiinta Kanada, kuwaas oo ku suntan wax ka qabashada islaam nacaybka sida xawliga u korayay ee Kanada ka jira. Haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta, wacyigelintaasoo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan. Arrinta labaad ee aan isleeyahay ururku wax weyn buu ka qabtay. Maantana aan odhan karo way hirgashay waxa weeye in muslimiinta Kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraaruga iyo inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahayaan. Muddooyinka hadda u dambeeya waxaa aada ururku xoogga u saaray inay dadku si dhaba khatarta u qaataan. Waddankan baan ku noolnahay, khatartuna waa fara badan tahay. In marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagoo halbeeg ka dhiganayna, sidee xero loo xigtaa ilkana ku nabadgalaan. Ka urur ahaanna waxaan samaynay waddooyin la isugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka si marka wax dhacaan haba joogtee marka qofku u baqdin dareemo ugu dhiiran karo inuu la wadaago hay-adaha ay quseyso. Taasi runtii si weyn bay u hirgashay oo maanta waxaad arkaysaa oo TV-yada iyo meelaha kale ee bulshada ay ku wada xiriirto aad ku arkaysaa dadyow ka sheekeynaya arrimo ka qabsaday islaam nacaybka ka jira dalkan. Taasi oo runtii dhiirigelin u noqotay dadyow fara badan oo kale oo aan awal fahamsanayn ama aan xitaa ku dhiiran karin.
Dacdooyinka dhawaan lagu bartilmaameedsanayay muslimiinta gobolka Ontario ayaa soo cusboonaysiiyey dareenka ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la ansixiyo sharciga lambarkiisu yahay 68 oo sidoo kale lagu magacaabo Our London Family Act, kaasoo bishii Maaj ee sanadkii 2022 xisbiga NDP ee gobolkan ay horgeeyeen baarlamaanka gobolka Ontario, balse ilaa hadda aan la ansixin. Sharcigan oo loogu talagalay in wax looga qabto islaam nacaybka iyo qaybaha kala duwan ee cunsuriyadda ayaa yimid kadib markii qoys ka koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo wada socday ay dhinteen kadib markii gaari lagu jirsiiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalka ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku salaysan. Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah culimada diinka Soomaalida Kanada degana magaalada Ottawa ayaa markii hore sharaxaya qodobada kale ee ku jira sharciga 68 ee nacaybka la xiriira ee horyaala baarlamaanka gobolka.
Xisbigan NDP ee gobolka Ontario ka jira ayaa soo bandhigay in maaragtay qaanuun cusub loo helo arrinka islaamofobiyada oo ay ugu magac dareen faamiligii ama qoyskii oo magaalada London 2022 lagu dilay oo markaa ay qaxeerka ugu magac dareen. Waxaanay doonayeen inay soo jeediyeen in qawaaniinta oo Ontario ka jira iminka wax laga bedelo oo aadkan waxay sameyneysa xero amnimin in wax laga bedelo qawaaniinta iminka jira. Waxaanay soo jeedinaysana waxa ugu horeeya marka hore bal in horta la qalo mushkiladda inay mushkilad jirta tahay oo nidaamka siyaasiga ee gobolka ka taliya uu qiro inay mushkiladda ay jirta ay tahay. Waayo marka mushkiladda inay jirto la qiro ayaa isla markaa wax laga qaban karaa, sidaa darteed in siyaasi soo jeedinayaan. Waxyaabaha kale soo jeedinayaan waxaa ka mid ah ay doonayaan wax laga bedelo qaabka manhajta iskuulada, yacni wax lagu dhigo masaajid manhajta iskuulka wax laga dhigo wax laga bedelo dhalinyaradu intay yaryar yihiin qadiyadan loogu sheego iskuulada. Saasoo kaleeto waxyaabaha ay bedelayaan waxaa ka mid a qaabka oo yani human rightska amaba xuquuqda bini aadmiga yani loo ashkatooyinka loo qaado sida waqtiga ay qaadanaysayo iyo waxyaaba lamida sadex xilima in lagu dara. Waxay kale soo jeedinayaan in la ururiyo maxaa la yidhaahdaa dhacdooyinkan islamarkaana sanad kastaba yacni lagu soo dejiyo bejijka dowladdu ay leedahay si loo ogaado inta jeer ay inta dhacdo ama inta fale ee sanadka loo geystay dadka muslimiinta.
Dhibaatooyinka ugu badan marka laga soo tago masaajidda la bartilmaameedsanayo waxaa la kulma dumarka muslimiinta ah oo si fudud lagu garto muslimnimadooda dharka ay xiran yihiin. hoggaamiyasha muslimiinta ayaa ka siman ololaha lagu doonayo in baarlamaanku waansixiyo sharciga 68 ama Our London Family Act. Sheikh Saciid Cali Axmed ayaa markii la weydiiyay waxa ansixinta sharcigan uu ka tari karo joojinta faralka islaamnacaybka ee ay la kulmaan muslimiinta.
Haddii yani la hirgeliyo, inkastoo inay mushkiladda aragtideyda aanay yani aanay noqonayn mid oo yani joojisa oo dee nidaamka dadka madow lagula yani lagu cunsuriyaabo muddo dheer buu soo saaray, inkastoo qawaaniinta ku qoran yahayna mararka qaarkood weli dhibtu way jirtaa. Laakiin waxaan is leeyahay wallahu aclam in arrintan maaragtay oo ay gasho qawaaniinta gobolka waa tallaabadii ugu horreysay ee yani waddanka Canada ee maaragtay si cad loogu sheegayo inay dhibaato islamofobia la yidhaahdo islaam nacayb ay ka jirto gobolka, islamarkaana la doonaya wax laga qabto, islamarkaana wax laga yaabana wadan gobolada kalena ay markaa u noqoto albaab ayaguna ku bedelaan qawaaniintoodana laga yaaba xagga sare ee dowladda Canada oo iyadu markaa xagga dambiyadii waxaa ka mas-uula yani marka criminalityga noqoto waxa laga yaaba iyadana inay marka dambe ay ku qasabto inay wax ka qabato. Marka waa bilow fiican, waxaan is leeyahay waxay albaab u noqon kartaa in yani arrimo badan iyo xuquuq badan ay dadka muslimiinta ka baqan ay helaan, culays badan oo la saarayna ay ka degto. Laakiin waxaa laga yaaba inaanay dhibaatadan oo imika dhibaato iska cusub inay joojin, laakiin waa wada fiican inay muslimiintu riixaan ooyaan weli muusan hirgelin. Waxaase laga yaaba in la hirgeliyo in muddooyinka soo socda haddii la hirgeliyana waa guul dadka muslimiinta u soo hoyatay. Sidaan idhinoo xarajeyna inay albaabo kale is furto haddii al ilaha waana mahadsantiin. Asalaamu calaykum.
Saciid Muuse Daahir oo ka tirsan ururka qaran ee muslimiinta Canada ayaa Sheikh Saciid la qaba in ansixinta sharciga uu wax ka tari karo dhibaatooyinka taagan.
Runtii wax weyn buu ka tarayaa haddii la ansixiyo, sideedana marka shuruuc la ansixiyo oo ay dhaqan gasho waxaa dib u istaagaya kuwo badan oo markii hore dhiiranayay oo waxaa sharcigaasi uu dabri doonaa dad fara badan. Marka la ansixiyo sharcigan wuxuu wataa faa'iidooyin badan. Wuxuu aag ammaana siin doonaa muslimiinta, tusaale ahaan goobaha cibaadada ammaankooda sare ayaa loo qaadi doonaa, laamaha amniguna way ka warqabi doonaan haddii wax dhacaanna waa lagula xisaabtami doonaa. Waxaan ognahay in goobaha cibaadadu ay noqdeen meelaha ugu badan ee dhibku ku dhaco, haddii ay noqoto weeraro iyo xitaa in la handado iskuullada laftigooda ay caruurta muslimiinta dhigtaan, dib u eegis baa lagu samayn doonaa si maaragtay caruurtu aysan ugu korin islaam nacaybka. Waxaa la awood siin doonaa in la baangareeyo oo la mamnuuco isu soo baxyada kooxaha cunsuriyiinta ah ee dadka kiciya, iyo xitaa in la sameeyo waax islaam nacaybka qabilsan oo gobolku yeesho, kuwaasoo dowladda kala shaqeeya in meesha laga saaro shuruuco dadka muslimiinta ah maaragtay awal lagu dhibaateynayo loo marayay, sidoo kalena ay ku badbaadaan ama ay ku badbaadayeen dadka dhibaatada geysanayay. Runtii oran mayo wuxuu meesha ka soo wada saari doonaa falalka islaam naxaybka ah ee ku sii badanaya dalkan, laakiin ugu yaraan wuxuu noqon doonaa, waan isleeyahay, mid wax weyn ka tara dhibaatadii taagnay.
Dhammaan arrimahan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu magacaabay Amira Al-Gawabi bishii January ee sanadkan inay noqoto ergeyga Kanada u qaabilsan kahortaga islaam nacaybka, taasoo dadka muslimiinta ah ee Kanada ay aada u soo dhaweeyeen. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ansixinta sharciga ka dhanka ah islaam nacaybka ee horyaalla baarlamaanka gobolka Ontario iyo waxa uu ka tari karo joojinta falalka ay la kulmaan muslimiinta gobolka. Intaan mar kale kulmi doono, wax Xuseen Nuur Xaaji oo idin kaga tegaya, sidaasi nabadgelyo.
laanta afka Soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland oo maanta laga xusay maalinta dhirta ee Soomaaliya ayaa waxay go'aano ka soo saareen jarista dhirta iyo ilaalinta duurjoogtaba. Faahfaahino go'aanadaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o e Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta dhirta Soomaaliya ayaa misna maamulka Jubbaland waxa uu amar ka soo saaray iyo baaq sidii loo joojin lahaa jarista dhirta iyo in la badbaadiyo duurjoogta sida uu sheegay maamulka Jubbaland. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidid Saleeban Haashi ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka ay wax badan ka qabatay in la yareeyo jarista dhirta iyo in dadku ay beertaan.
Xafladda maalinta dhirta Soomaaliyeed oo ku beegan 17ka bisha Abriil, taas oo aan maanta dhulku talaalaynay xarunta wasaaradaha dowladda ee Jubaland iyo guriga martida dowladda ee Jubaland, madaxweyne waxaa farxad noo ah inaad nagala soo qabsatay xafladdan. Wasaaraddu shaqo fiican bay ka qabatay joojintii dhuxusha kadib in dhirayn badan laga sameeyo deegaankan, in laga hortago ugaadha oo ugaadha sharci darrada ah iyo dadka ugaarsanaya.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ka qayb galay munaasabadda xuska maalinta dhirta Soomaaliya ee loo aasteeyay 17ka Abriil sanadkii 1954 ayaa waxa uu sheegay in xilliyadii ugu dambeeyay ay ka bilowdeen gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan waxyiga magaalada Kismaayo, jarista dhirta iyadoona ay xirmooyin u xirmayaan dhulka bannaan dadka, kadibna ay ka jarayaan dhirta. Waxaa uu sheegay in marnaba arrintaasi maamulkiisa aanu ogolaan doonin.
Gobolkan aan hadda joogno, Jubada Hoose, wuxuu caan ku ahaa dhir iyo ugaad. Waxaad moodaa labadiiba in cidhibtir aad u ballan ay ku socoto. Saale waxa idin ku filan maanta garoonka magaalada Kismaayo diyaaradda degaysay bisha January iyo February iyo December aakhirkaa waxaa halisa sidii qubaarkii meelaha kale ka dhici jiray oo kale caro inay diyaaradda waxba arki weyday. Waxaan sheegayna waxay tahay goof meel baan ka dhigaynaa, dhul baa la banaynayaa. Banayntii dabeecaddii iyo bay-adii oo dhan waxay u kharibtay si aada u baabaasay. Taan daraaddeedna waxaan ku baaqaynaa laba qodob. Waa midda koowaad in la joojiyo jarista dhirta, jarista dhirta in la joojiyo. Midda labaad oo ah in la beero geedaha oo aan ka shaqeyna sidii baaqii madaxweynuhu uu ahaa, dhul cagaaran in laga wada shaqeeyo oo qof wal oo Soomaaliya oo gobolkan degan ee Jubaland uu ka shaqeeyo inuu geed abuuro si bal ay wax isaga bedelaan waxa aan ku jirno iyo bay-ada dhibaatada haysata iyo bacaadkan maalinba guurguuray ee sababta ay u tahay waxaan anagu gacanta nada kulana.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu baaqay bulshada Jubaland inay ilaaliyaan ugaarta si loo soo celiyo bilicda deegaanka, waxaana uu dadku ugu baaqay in ay ilaaliyaan deegaankooda.
Waxaan soo raaca arrinta ugaadha oo iyadoona u ahay deegaanka waxyaalaha uu ku faano ood garanaysaan shalay maroodigii iyo gerigii iyo ugaadhoona sida ahayd iyo maanta xaalufta xataa sagaaray lalaya oo ugaadhii ay maanta carabtay. Waa inaan xidhmooyinkiina soo celinno, la ilaaliyana ugaadha laftirkeedii oo aan ka baxno bal wejiga aan hadda lagu baabi'inayo. Waxa laaliya waxay bilicda iyo bay-adaba wax u taray. Gobolkani muddadii burburka ahayd waxay ahayd meesha ugu badan ee geedaheeda la jaro ama dhuxul ha loo jaro ama goof iyo beer baan ka dhigayaa ha loo jaro. Labadubana ay noqdeen caqabada baabi'isay deegaanka iyo waxtarkii uu lahaa iyo taariikhdii uu lahaa. Intaba horey waan uga hadalay oo aan u sheegnay inaan geed la goyn karin. Waxaan maalin dhaweyd xeeraaliyaha iyo ay soo qabteen dad geedaha lagu soo xukumaha lagu soo qabtay. Waxaa la soo qabtay kuwa ugaad laayay oo la soo qabtay oo la xukumay maxkamadda ay xukuntay iyagoo badan xoolihii oo jooga ugaar sabab loo laayaa inay jirto. Aad baan uga mahadcelinayaa garsoorka iyo laamaha amniga oo go-aanada ay qaateen iyo dadka ay xukunka ku rideen.
Wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland oo ka duuleysa badbaadinta deegaanka ayaa waday waayadii ugu dambeeyey in sare loo qaado beerista dhirta iyo in laga hortago jarista dhirta, taasi oo keentay in ay maanta ay beeraan dhirtii ugu badneed oo lagu beeray xarumaha dowladda iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Horey maamulka Jubaland ayaa go'aano uga soo saaray jarista dhirta iyo in dhuxul loo bedelo, waxaana uu xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo xilligan la dhigay dad loo soo maxkamadeeyey in ay jareen dhirta iyo in ay ka ganacsanayeen duurjoogta. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Direct from Washington, VOA.
awaysin wanaagsan dhigistayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan gabagabadii daacadayaan ku sii siqeynaa hadaan qodob iyo laba kamid oo warkii dunida aan idin soo qabto maamulka waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa xaddi xaqiiqiyeen xidheen injineer u dhashay dalka Shiinaha oo lagu eedeeyay inuu afalgaadiyay diinta Islaamka taasoo soo afjirtay habeen dibad baxay ah oo ay dhigayeen dad caraysan kuwaas oo dalbanayay in talaabo sharci ah laga qaado qofka ajnabiga ah ee falkaas ku kacay Boolisku waxay sheegeen in injineerka la xiray lagu magacaabo Mr. Tian oo ah madaxa gaadiidka culus ee shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo dhisaysa mashruuca tamarta ee daas oo qiyaastii 300 km waqooyi ka xigta caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad. Dibaatadu waxay dhacday sabtidii markii maamulahan u dhashay dalka Shiinuhu isku dayay in uu riixo shaqaalihiisa u dhashay dalka Pakistan oo salaad asar tukanayay oo sagalaad asar ku tukanayay goobta shaqada si ay u dedejiyaan xawaaraha shaqada isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hadlay hadallo deel qaaf ah oo ku bahdilayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo nabigiisa Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa lagu yiri nuqul kamid ah cabashada booliska ee rasmiga ah ee ay heshay VOA haatana dhinici qasaaidka ramadaanta ayaan mid ka mid ah idin soo qabanaynaa
ilaahi yaari suuri ay usnaato aada wax ku seegamayno aada samica basiro sirri aaliba ilaahi suuri ay usnaato aadan wax ku seegamayno aada samica basiro sirri aaliba aada bisha soo nasiyo nagu sin in aada badan noogu sugay aadan sacabada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aada bisha soo nasiyo nagu sin aada badan noogu sugay aadan sacabada ku hoos digine waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji way socotay asagootine waa camal silo waa saaxiibi ye saati aakhire yena seegine soma ramadan sudanahay wixii dambiya samaynay aabo naga samaxo sakaraat mulkiyo su'aashana halu dibin aduunka inta
halkaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay aabow naga saamaxo sakaaraati mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin
qasiidadaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo intan idaacadaha xigmaha ku kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh.